Приморье түбәге Владивосток шәһәрендә яшәүче татарларның милли мәдәни тормышыннан яңалыклар радиобызда да һәм башка мәгълүмат чараларында да әледән-әле яңгырап тора. Быелның язында Владивостокта Җанбаевич әсәренең сәхнәгә куелуы турында сөйләгән идек. Аның Приморье түбәге татарлары бергә җыелып, Сабан туйларында үткәрде. Киләсе 2012 елның федераль Сабан туе Владивосток шәһәрендә булачак. Әлеге бәйрәм символы булган тулпарат Екатеринбурдан Владивостокка китте инде. Аны Приморье өлкәсе татарлары оешмасы җитәкчесе Рамил Килмөхәммәтовка тапшырдылар. Әз генә арткарак 10 ел элек ерак көнчыгышта яшәүче татарлар тормышына күз салсаң һәм бүгенге милли тормышлары белән чагыштырсаң, җир белән күк аермасы дип тә әйтергә мөмкин. Журналист Римзил Вәли 10 ел элек әлеге төбәккә сәфәреннән соң хәлен ничек Владивосток дип аталган язма әзерли һәм анда бу төбәктә үз телендә сөйләшүче татарны табу дельфин чыратудан да читенрәк дип әйтә. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар, Моннан 10 ел элек Римзил Вәли әзерләгән радиобыз фондындагы тапшыруны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Бүген без ерак сәфәргә чыгабыз. Япон диңгезенә, Тын океанга таба. Бу сәфәребез үзенә күрә тансык, хәтта изге һәм кабатланмас. Ерак шарык, кояш чыккан як. Урманлы кыялар, диңгез култыклары билгесез юллар үзләренә тартып торалар. Ниндидер ерактагы яңа тормыш, өметләр безнең милләттәшләребезне бу якка чакырган. Узган гасырда язмыш даулары татарларны ерак көнчыгышка йөзләп, меңләп бер туктаусыз алып китеп торган. Идел Уралда туып үскән татар егетләренең зур күпчелеге Тын океан флотында хезмәт итәргә җибәрелгән. Аларның үткенрәкләре армиядан соң монда яшәргә калганнар. Арык атлы акчасыз колхозга, фатирсыз калага кайтуга караганда, Владивосток, Хабаровский портларында, ерак заводларда эшләү мулрак тормыш вәгъдә иткән. Шулай ук шахталарда, диңгездә эшләргә вербовка яки комсомол путевкасы буенча киткәннәр. Социализм чорындагы фәкыйрьлек, совет заманындагы катылык, паспорт бирергә рөхсәт ителми торган бәгырьсез тәртипләр дә этергән аларны. 30-нчы елларда кулакларны муллаларны сөрү, аннан да элегрәк революция, ватандашлар сугышы чорында репрессиягә дучар булган зыялылар, затлы шәхесләр шәрәккә юл тоткан. Татар милли хәрәкәте юлбашчысы Гаяз Исхакый, публицист Галим Рәшит Ибраһимов Манчжуриягә, Япониягә, Кореягә барып, татар җәмгыятьләрен оештырганнар. Күпме укымышлы, көчле ихтиярлы затлар килеп чыккан бу якларга. Татар мөһаҗирләре кая килсәләр дә мәктәп, мәчет ачып, мәдәни кичәләр оештырып, газет чыгарып, үзләренчә яшәргә тырышкан. Хәзер Германиядә, Америкада яки Чехиядә яшәгән милләттәшләребезнең паспортында Мугден, Токио, Харбин, Хайлар, Чанчун дигән шәһәр исемнәре туган урыннарын күрсәтә. Бу гаиләләр Манчжурияны, Кореяны яхшы хәтерли. Күп еллар үткәч, җирнең икенче ягыннан көнбатыш илләре аша Идел Уралга кайтканда да, алар үзләренең ерак шарыктан икәнлеген онытмыйдыр. Күпме кайгы, күпме өмет яш һәм кан белән сугарылган якул ерак шарык. Кояш чыккан якка бер туктаусыз агылып торган татарларның үзләре яки эзләре бар микән хәзер? 12 ел элек үткәрелгән кеше санау мәгълүматлары буенча Приморье краенда 20 мең татар, Хабаровский краенда 17 мең, Магаданда 8 мең, Сахалинда 10 мең, Камчаткада 5 меңләп татар яшәгән. Хәзерге саннар төгәл түгел. Фәнни институтлар, кафедралар, редакциялар бу як татарларның үткәнен һәм хәзергесен өйрәнмәгәннәр. Бу хакта китаплар да табып булмый, мәкаләләр аз, соңгы 10 елларда гастрольгә килүче артистларны белмиләр. Әйтерсең, анда татарлар юк. Ләкин алар бар бит. Һич югы аларның нәселләре, эзләре калырга тиеш. Кыскасы, моңа кадәр татарларның хәлен белергә Тын океан буена бармавыбыз үзе гаҗәп. Әйдәгез киттек сәфәргә. Абыйларыбызның, бабаларыбызның еракка киткәндә ничек итеп өзелүләрен, туган җирен сагынуларын күз алдына китерик.
Балар булып минем улмаш, күз яшьләрем коелыр. Балар булып минем улмаш, күз яшьләрем коелыр.
Бұл жерні башқарушы Зокир Шахман өзі Сібірді Новосибирск елгасында туған. Бәлкі ол да елден шетте тұруның бәйесін ауырлығын яқшырақ аңлайтырғандыр. Әмма біздің сәфәрібіз мұғайын жеңілірәктір, қызықлырақтыр. Бір түн бойы Татарстан поездында шалтырап Мәскеуге барасың, аннары Домодедово ұшқыш мәйданына келіп, небары 10 мың теңгеге сатып алған билетіңді көрсетіп, Ил 62 ұшқышына отырасың да хауаға көтеріләсің. Владивостокқа қадар 8 сағат ярым ұшқаныңыз бар ма? Русияның географик үзегі қойда десеңіз, Красноярский крайында. Оннан соң 3-4 сағат қоя барасы. Конат астындағы урманнар, таулар, елғалар. Бу шексіз бу шәм бай жерләрне Русия үзе дә акылына сыйдыра алмыйдыр. Дәүләт үзе дә онытып җибәрәдер кебек. Бу кадәр киңлекләргә күпме ихтибар, мәрхәмәт кирәк. Әси белгән татар нәкъ менә шушы урманнар, таулар арасында җиргә сиңә булыр. Күккә күтәрелгәч бик тиз генә кояш батты һәм 3-4 сәгать караңгыда ачкыч яңадан калыкты. Казан вакыты белән төнге сәгать 1-ләр тирәсендә ачкыч салоны иртәнге нурларга күмелде. Бусы инде үзәктәгеләр өчен иртәгәсе көн кояшы. Һәм ниһаять ачкыч түбәнрәк төшә. Аста сарык яны кебек куе урман белән капланган бик таулар, сопкалар күренә. Саргылт куе яшел агачлар арасында авыл, шәһәр яки җан иясе адәми зат булуына ышанырлык түгел. Илиннән чыгып киткән яки төрмәдән качкан кешеләр өчен кирип югалырга җайлы яклар дип уйлыйсың. Ә яшәргә Владивосток аэропортында каршы алучы булмаса, ничек шәһәргә барып, кемне эзләү турында план корып, капка яныннан атлаганда культурно-просветительское общество дуслык дигән язу тоткан ике ханымны күрдем. Любовь Смирнягина һәм Рәмзия Шамша атлы бу милләттәшләребез шунда ук шәһәргә алып киттеләр. Бераздан без Ерак Шарык иктисад һәм сервис университетының бер бүлмәсендә Любовь Йосиф кызы Смирнягина эшләгән урында чәй эчеп утыра идек. Үзе белән якыннанрак танышыйк әле. Люба Балык Бистәсе районының Яңа Арыш авылында туган. Әтисе яһуд кешесе булган. Ялгыз калгач әнисе Нәсимә апа шушы якларга күчеп килгән һәм монда җирләнгән. Бу яклар өчен гадәти язмыш диярлек.
Мен 17 яш тулганда мин Казаннан киттем Находкага. Комсомольская путевка.
Яңа тормышка киттегез. Нишләдегез анда?
Эшләр бик күп иде. Башта стройкада эшләдем. Крупнейшая в мире холодильная установка, шулай дип әйттеләр безгә. Аннары диңгезгә бардым. Японияга, Сингапур, Гонконг.
Сөйлә теплоходларындамы?
Пассажирский теплоход.
Инде хәзер Владивостокта. Гаиләгез бармы, балаларыгыз бармы?
Хәзер мин институтта эшлим. Минем 2 бала.
Кем семьялар?
Исемнәре урысча, аларның ирем урыс булган. Настя и Ксюша.
Эз генә булса да татарча сөйләшмим.
Сөйләшергә сөйләшмим, но шулай килеп җирибез инде анда, иде. Ну, аларга ленич киштеләндә татар телем.
Ну, игездә үзара яки кардәшләргез килгәч, әни гез белән сөйләшкәннәре бар идем.
Бар идек, бар идем.
Ничек монда Владивостокта татарлар тора һәм сезнең дуслык җәмгыятьте? Нишли ул?
Эшләребез бик күп. Урша әйтәм. Во-первых, культурно-просветительская общественная организация, она сейчас занимается, основная цель – это возрождение татарской культуры. Это самая главная цель у нас.
Биредә татарлыкларын онытмаган милләттәшләребез хәтсез икән. Җәүдәт Гизәтуллин, Ренат Якупов, татар җәмгыяте ветераннары, журналист Дамир Гайнетдинов, Диңгез академиясендә эшләүче Әмир Хамматов, булдыклы галим профессор Фират Галләмов, край думасы депутаты Азат Йосупов кебек шәхесләр милли эшләрдә катнашкан. Быелгы Сабантуен үткәрүдә иң зур мәшәкатьне үз өстенә алган Марис Минахмәтов Мәскәүгә күчеп киткән. Телефон аша танышканда милләттәшләребез исәнләшкәннән соң тиз генә рус теленә күчәләр. Татарча сөйләшкәнне хәйран калып, бераз иркеп тыңлаучылар күпчелек монда. Очрашырга тәкъдим итсәң, күбесенең вакыты юк. Бәлки татарларның җыелып, мәдәни кичәләр, мәҗлесләр оештыра торган урыны булмагангадыр. Үзебезнең халыкны эзләп, мәчет урынына хезмәт итүче гыйбадәт йортына бардык. Шепетков урамындагы зур йортта 2-3 бүлмәне арендага алып, шунда дини йолалар үткәрүче мөселман җәмгыяте бар. Җомга намазына килүчеләрнең күпчелеге Үзәк Азия һәм Кавказ халыкларыннан иде. Татарлардан 2 генә мөселман килгән.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
Владивосток мусульман җәмгыятының идарәчесе Риф Харисов белән сөйләшәбез.
Мин тудым Ашхабад каласында. Ашхабадтан.
Кайда килдегез?
Башкириядан 69 елдан монда служить иттем армияда. 71 елдан монда торам Владивостокта.
Башкириянең кайсы районыннан?
Дүртөлө районыннан. Поселок Семилетка. Анда минем әти, әни торалар.
Әледе.
Әледе.
Айтканыгыз бармы?
Бар. Элек ел сайын, а хәзер 2-3 елга бер кайтам. Уже 32 ел. 69 елдан.
Туган җир тартмыймы?
Тарта да, нәрсә эшләсен. Хәзер монда үзем тамыр җибәрдем, балалар туды, оныклар туды. Хәзер монда торам инде.
Ашхабадтан кайчан килдегез?
Ашхабадтан мин бәләкәй вакытта тордым. Анан Яңгы ел Өзбекстанда 58 елдан бирле тордык Башкирияда. Әти, әни шунда тора. Ә
монда яшәүче менә татарлар, алар каян килгәннәр? Мына җирле электән торганнар бармы? Татарстанмы, Башкортстанмы?
Төрле кеше. Монда үз телен оныткан кешеләр дә бар. 50-60 ел торалар. Балалары, оныклары үскән инде. Армияда служит иткән, 30-нчы еллардан, 40-нчы еллардан армияда служит иткәч калганнарымда. Мин шундый кешеләрне беләм. Аннан күбесе то по набору трудовому, то моряки, то портовые рабочие, то шахтеры. На Артем город, Артем бар, Таврищанка дигән поселок бар. Анда целое поселение татарно. На Владивостокта күп кеше эшләй. Татар халыклары.
Ну, алар туган телләрен оныткан мыйды?
Барысы да оныткан дип, ул дөрес сүз түгел. Онытырга ярамай. Кемнең теләге бар, ул онытмай ул. Кемнең иманы бар, ул онытмай үз тамырларын, телен дә онытмай, бөтен культурные ценности сохраняются. Язык, традиции, обычаи. Безнең татарлар күп җыелмайлар. Үз семьясында ул татарча сөйләшә икән, балалары да белә. В основном татар ир кеше рус хатынын ала да, үз телен оныта. Балалар русча сөйләшә. Шулай итеп, да иптәшләре татарча сөйләшмәй. Кайсы бер татарлар үз нациясын даже стесняют. Балалары паспорт ала да русский дип яза.
Әйе, монда рус телендә сөйләшүчеләр түгел, ә туган телебездә аңлашучылар сирәк очрый һәм гаҗәпләндерә. Җомга көн булгангамы, әллә болай эше пошыпмы? 75 яшьлек Гөлсинә әби гыйбадәт йортына килгән. Ул безнең татар икәнлегебезне белгәч, махсус урамда көтеп торган. Сөйләшәбез.
Мин 39-нчы елны килдек Казаннан балам.
Кайсы авылдан?
Ризайнский, хәдер шаллахры.
Авыл исеме нинди?
Бистыбашы.
Кайтканыгыз бармы ул ягына?
Юк, балам. Минем абый монда служить итте, Владивостокта. Зур абыем. Абый мине монда безне чакырды.
Исемегез ничек сезнең?
Гөлсинә.
Гөлсинә.
Нафикова фамилием.
Ә сез ничә яшьтә килдегез монда?
Мин 26-нчы елгы. Ул вакытта күпме булган? Хәдер
12 яшьтә килгәнем.
12 яшьтә дә.
Шулаймы?
Мин грамотам юк, ни татарша балам, ни урыша. Мин угаяна бля уйстым. Илдан килдик, онда илде ани бик ширли булды. Укый алмадым. 2 жыл куп мәгна укыдым, килдик Сургаунга. 2 жыл укый алмадым.
Балашагаларыз үзезің бармы?
Кызым бар, малайым бар, нугым бар, нучкам бар.
Кызыгыз белән улыгыз татарша беләме?
Аңлыйлар, белмиләр сөйләшә.
Ә бу нучкалар?
Ночка турыры да белмиләр, алар аңламыйлар да, ночкалым, инугам.
Кардәшләргез бармы, хат яздырсызмы туган ил белән?
Юк, балам. Анда хәдер бензин чыгаралар, что ли, безнең авылда, бисты башында. Мы беркемебез дә юк уже, беркемгә дә. Кайтырга кирәк иде, балалар ише бәләкәй вакытта. Мин сине авылга кайтам, мин сине увезу в отпуск дип, кунугым да, барсы да. Булмады балам. Менә хәдер киләм, изелап киләм. Мәдән тормыш авыр. Кемгә әйбәт киңел, ә кемгә авыр.
Ә сез монда менә Корбан бәйрәмнәрендә җыеласызмы?
Вот балам.
Татарлар очрашасызмы?
Үзәк. Күп җыелдылар. Мин син әйтим, син точно татарин. Казанны кадисең. Менә боларның кешеләре алып бетерделәр, безнең кешеләр бит йөрми балам.
Татарлар әзерә киренде.
Әз йөри башлады.
Җырлап биренде бердә.
Юк балам, ул берсенең күтен белән берсенең башын.
Ни берәрен белгәнен җырлайды.
А, әнкәй мине тапканда гына ак биләүгә биләгән, ак биләүләргә биләгән бәхте булсын димәгән. Бәхетем только пенсиядән бар бәхетем балам. Эштә 52 яш эшләдем бер җирдә.
Әнкәй мине тапкачлага, ак биләүгә биләгән шул, ак биләүләргә биләгән. Бәхте булсын димәгән, ак биләүләргә биләгән.
Сез хәлең ничек Владивосток дигән махсус тапшыру тыңлыйсыз, аны Римзил Вәли алып бара. Соңгы елларда бәхет эзләп килеп, ару гына эшләп киткән милләттәшләребез дә бар. Дальмор Снап хосусый фирмасының хуҗасы Илгиз Баһауев 71 елда Казан университетының физика факультетын тәмамлаган. Биредә югары мәктәптә эшләгән доцент, физика фәннәре кандидаты булган, аннары биология буенча докторлык диссертациясен яклаган. Хәзер сәүдәгәр 100 тонна балык тотып эшкәртә торган кимәсе бар. Зур гәүдәле, сакаллы Илгиз Баһауев рус купецына ашаган, бертуктаусыз күрсәтмәләр бирә, телефоннан чылтырата, эш бүлмәсе диварында японнар дәгъва иткән итуруп утрау картасы эленеп тора. Шул утрау янында Илгизнең фирмасы балык тотып эшкәртә һәм Русияның шетелнең төрле төбәкләренә җибәрә икән.
Да, наша частная фирма, единственным владельцем которой является я и мой сын Погодяев Тимур Ильгизович. В конце 92 года в Киеве защитил докторскую диссертацию. Докторская диссертация называлась «Структура функций биологических мембран в условиях близкокритических».
Значит, физика, биология, а теперь бизнес или рыба?
Академик Овчинников, будучи вице-президентом Академии наук, когда мы встретились в Москве, институт Шемякина, спросил у меня, какая у меня специальность. Я ему сказал, физика, химическая биология. Он сказал, ну что ж, номенклатуры специальности такого нет, для вас отдельно ведем. Я думаю, что это было бы правильно.
Ну, номенклатура номенклатурой. Татар Виталий? Кайсяктан, да, у меня вот татарлык ынтылмыймы, сез туган ягыгыз кайда булды?
Минем әти белән әни Лаишевский районда, Сингли дигән авылда, алар анда тудылар икесе дә.
Илгиз әфәнде әллә ни зур милләтче түгел. Шулай да узган ел Сабантуй үткәрүгә акча биргән. Татарстан белән сәүдә итәргә тырышып караган каравын, әмма сезнең капкалардан үтеп тә, якын барып та булмый дип зарлана ул. Татарстанга кәсеп белән керә алмаучы андый эшкуарлар Рәсәй төбәкләрендә еш кына очрый шул. Менә шундый егетләрнең берсе Татарстанның сәүдә вәкиле яки тулы хокуклы вәкиле булганда, бәлки милли эшләргә дә уңай тәэсире булыр иде булуын. Приморьяның беренче вице-губернаторы Александр Иванович Костенкодан быел тагын салкын булмасмы, халык эшемәсме дип сорадым. Эшемәскә тиеш, чарасын күрәбез, диде вице-губернатор. Татарларга мөнәсәбәтен ул булай дип белдерде.
Я должен сказать, что у меня только добрые впечатления остались, связанные с тем, что это обычно очень доброжелательные, порядочные, честные, открытые люди. Поэтому у меня отношения самые добрые, я думаю, что они такие же и останутся дальше.
Хакимият татарларга уңай карый. Милләте өчен кимсетелгән кешеләр юк диләр монда. Приморьяның беренче вице-губернаторы Александр Костенко фикеренчә, Аллага шөкер, монда тынычлык, стабиллек, бернинди проблема да юк. Әмма 20 мең татар булган төбәктә бер генә дә татар мәктәбе, яки классы, мәдәният үзәге, китапханә, мәгълүмат чарасы, татарлар үзләре оештырган Сабантуйдан гайры сәнгать бәйрәмнәре булмавын нормаль хәл дип әйтәсе килми. Русияның күпчелек төбәгендә хәлләр нәкъ менә шулай булса да, бу вазгыять бары тик милләтнең рухи яктан бетерелүенә, юкка чыгарылуына юнәлдерелгән гамәл. Монда хакимиятне генә гаепләп булмый. Үз милләтеңнең рухында калу, телен куллану, һәр кемнең үз эше. Әнә, океанның икенче ярындагы Сан-Франциско каласында берничә йөз татар бер мәхәллә булып яши. Илләрендә, җәмгыятьләрендә үзебезчә көн күрә, тарихны, мәдәниятне өйрәнә. toplansan, jemgiyat bulup yaşarga irensen, usip kilgen buğunda uz an terbiyelesen, sağın mişe, sargay mişe, uz halkın bulup yaşarga bulayken, Primoryadağı 20 min tatarının hiç yuğa 1 mini uzi bulup kalır mı? Sistema devle kişilep milletini saklatmaz. Enevit, Irak şarıktağı bir neşe yüz, yeki min kişiden gine tırgan Nanay, Udigey, Ulçe, Nif, hem başka milletler, edebiyetsiz, mektepsiz, sanatsiz, kuz aldığında yukka çıkıp para. Mındağı tatarlarının sonu da nek şuşu milletlerine ışar. Yazmışlar da şulay bulmaz mıken? Xelin neşik Vladivostok digen mahsus tapşırıbız tamamlanıp kile. Hakimiyet vakilleri bir milletli tübekte yaşayıp, koyğı kurmabız deyip yolgışa. Ene tizilişlerde, yolga taş tuşavda, koybir sevda nıqtalarında Kıtaylar, Koreyalılar kubeyip bara. Koybir galimler kelişekte Rusiyanın ikinci halkı Kıtaylar bulaşaq deyip sanay. Nindi avazlar, nindi til yaşıraq işitilir mında. Biz Vladivostok'nın Amur kultuğuna korağın yar boyuna balık bazarı pristin teresine tüştük. Dengiz yarında maksus yasalgan çetlikte iretilgen delfinler tamaşası. Oppak kit balığı nesilinden bulgan iki delfin uzların şerçileşip, çumuşup, halıqının kumulin kure. Tanlıq ala biz alarını. Delfinler nerse turunda silaşkanların uzlarına anlıdır. Şuna ihtibar ettim. Vladivostok'ta Ruslar Rusça silaşa, Kıtaylar Kıtayşa, Delfinler Delfin tilinde, Tatarlar 20 min Tatarlı Primoryada uz tilinde silaşuşu millettaşıbızını tabu Delfin ışaratudan da şitinrek. Bu matur bayaklarda milletimizin bitiwi inkirazı körine. Bir neşe yıldan şunday uq haller kün çıgış Sibirge, kün batışqa, Uralga kilerge mümkin. Qosımğa kilgen indi.
Muhterem tinglovchilar, siz Rimzil Valining mindan 10 yıl ilik hazırlagan Radio Biz arxivinda saqlangan Xalin Nishik Vladivostok deb atalgan yazmasını tingladigiz.